'n ewige God is U my Vader. Voor die ewigheid in enige opsig sy beslag gekry het, was U en is U. So treffend in die evangelies dat U vir U volksgenote sê, en dan ook in besonder vir die dame, daarso by die put voordat Vader Abraham was, is ek. En dis so wonderlik as jy daardie gedagtes net so bietjie aan dink, om te besef dat jy eintlik gesê het dat Abraham was en hy's verby, maar ek is nog voor alle ewigheid. Dieselfde gebruik jy wanneer jy vir Moses stuur om sy volk te gaan verlos, en jy openbaar jyself aan hom, sê vir die volk, ek is, het jou gestuur. In die evangelies kom jy, en jy maak het aan die wereld en aan ons bekend, alles wat jy is, in die uitsprake, ek is die weg, die waarheid en die lewe, ek is die deur, ek is die brood van die lewe, klomp gedagtes wat jy deur die evangelies met ons deel. En as ons dit vanaand kan opsom, Here, dan weet ons net, in goeie, maklike Afrikaans gestel, U is al genoegsaam vir elke siel wat vanaand U soek met sy hele hart. Dankie dat ons daar die belofte het, kom besoek U werk vanaand, o Heer, en kom verheerlik U self in ons midde. Amen. Om die woord van die Heere oop te maak, by ons skriflesing vanaand, en dit is daar so uit Hebreërs 11 vers 30 tot 40. Ons het so nuwe programme op ons rekenaar, ons speel maar so 'n bietjie en toets en kyk hoe dit gaan. Hebreërs 11 vers 30 tot 40. Kom ons lees saam van daardie verse. Deur die geloof het die mure van Jericho geval, omdat daar 7 dae lank omheen getrek is. Deur die geloof het Rahab die hoer nie saam met die ongehoorsames omgekom nie, omdat sy die spioene in vrede ontvang het. En wat sal ek nog meer sê? Want die tyd sal my ontbreek, as ek van Gideon, Barak en Simson en Jefta, David en Samuel en die profete sou verhaal, wat deur die geloof koninkryke oorweldig het, geregtigheid uitgeoefen, beloftes verkry, bekke van leeus toegestop, die krag van vuur uitgeblus, die skerpte van die swaard ontvlug, krag uit swakheid ontvang het, dapper gewees het in die oorlog, leers van vreemdes op die vlug gedryf het, vroue het hulle dode deur opstanding teruggekry, en ander is gefolter en wou geen bevryding aanneem nie, om 'n beter opstanding te kan verkry. Ander weer het die proef van bespottinge en geestelinge deurstaan, ook van boeie en gevangenis. Hulle is gestenig, in stukke gestaag, versoek, deur die swaard vermoor. Hulle het rondgeloop in skaapvelle en in bokvelle. Hulle het gebrek gelei, hulle is verdruk, mishandel. Die wêreld was hulle nie werd nie. Hulle het in woestyne rondgedwaal en op berge en in spilonke en skere in die grond. En alhoewel hulle almal deur die geloof getuienis ontvang het, het hulle die belofte nie verkry nie, omdat God iets beters oor ons beskik het, sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie. Net tot sover uit hierdie kosbare woord van die Here. Vriende, u kan so bly sit, dan bid ons net saam asseblief. Onse Vader, wanneer ons hierdie gedagtes lees, dan word ons in 'n oomblik gekonfronteer met die gedagte wat so eie is in die dag waarin ons leef. Daardie woord wat so baie jong mense en selfs volwasse mense mekaar deesdae toesnou. Wat 'n klomp losers. Hierdie woord loser is iets wat in ons skole hoogtyd vier, is iets wat ons kinders afbreek tot op 'n vlak waar baie van hulle nie eens meer wil skool toe gaan nie. Hierdie woord maak dat selfs volwasse mense in mekaar krimp en nie meer kan of weet hoe om die wêreld vierkantig in die oë te kyk nie. Maar baie dankie vir u woord, wat hierdie woord in alle opsigte tot niks maak nie. Want die woord van God is dit waarop ons staan. Die woord van die Here is dit wat ons bemoedig. Die getuienisse vanuit die woord is dit wat vir ons verhaal en vertel die almag van die Here onse God. Dankie dat u met ons in hierdie dag praat rondom geloof, die lewe van geloof, maar dat u ook met ons praat oor die besluite van geloof wat ons vanoggend dan gefinaliseer het, soos ons dit gevind het in die lewe van Moses. Here, dankie dat ons kan bid vir elke sieke in ons gemeente. Ja, die wêreld sê selfs ons is 'n klomp losers, die ou Christene, want kyk hoe sieklik is hulle, terwyl hulle nie besef dat hulle lewe is maar oomblik. Dis ook maar soos die ou grasie. Vandag is hy daar, môre is hy heeltemal verdor. Daardie reël geld vir alle mense, maar hulle besef nie dat die heerlikheid wat wag op hierdie klomp lose Christenene is 'n ewigheid saam met God, terwyl hulle 'n swaalbrand hel in die oë staar. En Here, ons verlekker ons glad nie daarin nie. Ons is eintlik hartseer oor die dwaasheid van hierdie wêreld. En daarom wil ons bid dat ook vanaand, wanneer u woord uitgaan, dat ons die wysheid van God in en deur die geloof sal sien, sal beleef, sal ervaar, en dat ons opnuut sal kennis neem van die woorde van Paulus wat hy geskryf het aan die gemeente in Korinthe, toe hy gesê het, hierdie dinge is opgeteken en opgeskrywe, sodat ons op wie die einde is van die eeue gekom, sodat ons hiervan kan kennis neem, dat ons kan weet, dit dien as voorbeelde vir ons, dat ons kan weet, ons moet agslaan hierop, en dat ons onsself kan beskou en aanskou te midde van hierdie wêreld wat in 'n warboel is, en dat ons die laaste tydjie, die laaste greintjie sal aangryp om met God reg te maak sodat U verheerlik kan word. Ons bid vir ons mense in die grootte kerk wyd, in die kerk wat siek is. Ons is bewus van wee van predikante en vroue wat met hierdie virus geteiste word. Ons is bewus van huishoudings in pastorieë waar daar ernstige siektes is. Ons wil vra dat u in hierdie aand sal kom bemoedig. In ons eie midde is ons bewus van geliefdes wat in hierdie week voor groot uitdagings sal staan. Ons wil bid dat u geloof in hulle harte hulle dapper sal maak om dit tegemoet te gaan wat oor hulle pad sal plaasvind ook in hierdie week. Kom, Here Jesus, kom verheerlik u self, kom spreek vanaand deur die woord, en word u in alle opsigte aanbid deur elke een wat hierdie woord sal hoor. Amen. Het jy al die woord gehoor, losers? Nou wil ek jy vraag, hoeveel van jy se kinders het al by die huis gekom en gesê, papa, mama, my maaikie sê, ek is 'n loser. Geliefdes, ek wil vanavond, nadat ons vanochtend afgesluit het met die gedagte besluite van geloof, wil ek oorgaan daar vanaf vers 30 af, en ons gaan min of meer praat tot so vers 32 vanavond, 33 miskien op die verste, maar wil ek vanaand voortgaan om vir u te wys op drie belangrike aspekte van geloof. Ek wil net eers weer ons allemaal op dieselfde bladsy kry. Die eerste stelling daar so op die linkerkant sê, geloof, vertrou Godse woord. Dis baie belangrik dat wanneer ons praat oor geloof, dat ons besef dat die Here sy woord vir ons gegee het. Ons word deur geloof word ons gered. Op grond van dit wat ons lees deur die tye, deur die jare heen, op grond van dit wat ons hoor deur die jare heen, vanuit kansels, verskillende kansels, konferensies, plekke waar die Here tot ons gespreek het, word ons gered. Geloof dan, vriende, beteken dat ek onvoorwaardelik my vertroue plaas in dit wat God gesê het. Wanneer daar die kleinste huiwering, wanneer daar die kleinste weifeling in my is rondom die bevraagtekening van die gesag van die woord van God, dan is ek op 'n gevaarlike plek en is die vyand besig om my geloof aan te val en aan te tas. Ons vertrou of op God en dit wat hy aan sy woord in ons voorhou, of ons vertrou op ons eie intellek, ons eie instink en ons eie gesindhede. Nou weer eens moet ek kwalifiseer. Wanneer ek daar beland en wanneer ek oor alles in Godse woord wil beginne redeneer en veg, dan is ek weer eens op 'n gevaarlike vlak. Want ons moet die geloof hê van 'n kind, het Jesus gesê. Ons moet sy woord moet ons vat en ons dit ons eiendom maak. Wanneer ek staat maak op my eie vermoë, my eie begrip van wat geloof is, dan is ek juis besig om ongelowig te word. God se manier is die weg van geloof, om hom te vertrou, nie om te vertrou wat die prediker sê nie, dis nie waar jy ons moet hier praat nie, om God te vertrou, om sy woord te omhels en te sê, ek glo Here. Hebreërs 11 se geloof wat ons met een hierdie dag met u oor praat, is die geloof wat God op sy woord neem. Dit kan nie onderhandel word nie. Die tweede wat ons daar vir jy uitwys is dat geloof bevraagteken nie. Jy moet mooi verstaan wat ons hierby bedoel. Geloof vra nie vir tekens en wonders om dit wat God sê te bevestig nie. Geloof glo God. Weer eens, geloof glo nie die, wat die kerk sê, of wat die dominee sê nie. Geloof glo God. Om voortdurend te vra na tekens en wonders is nie geloof nie, maar dit is twyfel op soek na bewyse. U sal later verstaan hoekom ons hierdie dinge so bietjie met u duidelik maak. Die derde gedagte wat ons daar vir u noem is, ware geloof is gegrondves op ware teologie. Nou hierdie teologie het niks te doen met die lewe van 'n kerk of 'n predikant nie. Teologie is die akademiese woord vir die leer aangaande God. Wie God is, dis wat teologie is. En as ons sê, ware geloof is gegrondves op ware teologie, dan is dit belangrik dat ek en u moet verstaan en 'n goeie begrip het. Wie is God en wat is God? Want wanneer ek nie weet wie is God en wat is God nie, en wanneer ek geen idee het van die karakter van God nie, dan bevraagteken ek hom, en dan wonder ek of God regtig vir my gaan help in 'n gegewe situasie. Partykeer sê ek, ek wonder of God hierdie probleem kan oplos. Ek bevraagteken God se almag, sy vermoë om enige saak te kan oplos. Daarom die gedagte, ware geloof is gegrondves op ware teologie. Geloof glo en gehoorsaam, want dit weet dat God nie kan lieg nie. Dit weet ook dat God nie kan foute maak nie. Vriende, God maak nie foute nie. Ja of nee? God maak nie foute nie. Wanneer dinge partykeer nie vir ons uitwerk nie, dan sê ons so maklik, die Here het seker maar net vir oomblik 'n foutjie gemaak. Asof hy 'n fout gemaak het. Ek en jy het 'n fout gemaak. Ons het hom nie eens gevra nie, ons het sommer gedoen. Dan skuif ons dit na hom toe. Dit is 'n foutiewe teologie. Die Here kan nie verkeerd doen nie. Die Here sit nie en kyk hoe hy jou die hele dag kan pynig nie. En dan, God kan nie verloor nie. Baie keer beland ons in situasies waar ons graag as 'n ou in 'n regsgeding betrokke sou wees, wat jy graag hierdie geding wil wen. En dan kom die uitspraak dalk anders as wat jy of ek wou gehad het, dan sê ons, hoe is dit dan dat God my nie gehelp het vandag nie? Ons sien hierdie kort naby prentjie en ons sien nie die groot geheel en ons openbaar nie altyd die geloof om te weet my tye is in God se hande, niks kan oor my pad kom waarvan hy nie weet nie. Net so paar gedagtes oor geloof. Wanneer ons praat vanaand, as jy daar op die regte kant kyk, wel, daarby nommer 1 ook al sien jy die woord dapperheid, dan wil ek eerstens begin vir jy te sê, ons praat met jy oor die thema geloof en dapperheid, of dapperheid in geloof. Dan beteken dit dat jy partykeer geloof openbaar, maar om dit uit te voer, daardie geloof, moet jy eintlik 'n dapper sprong neem. Ek dink altyd aan daai ouens by die Olimpiese Spele, wat so al die mense kry om vir hulle te klap, hulle gaan verspring, en dan kry hulle die mense opgewek, en dan begin die mense ritmies klap, en is my een van die mooiste dinge om na te kyk, items by so byeenkoms, as daar die atleet wat volmaak geoefen is, volmaak op hy springplank vastrap, en in die lug opklim, en alles insit, om as hy of sy kan, oor daai put te spring. En dit is wat ek wil hê, wat hy vanaand hier in die gedagte wêreld moet vestig, is daai dapperheid. Ons wil partykeer hê dat geloof net so maklik moet wees, en ja, ek glo nou en alles werk net so maklik uit. Maar die voorbeelde wat ons vanaand na gaan kyk, moes hierdie mense dapperheid openbaar. Die uitstaande kenmerk van ware geloof is dapperheid. Om wanneer dit lyk asof alles is hopeloos, alles is verby, hierdie situasie kan nie beredder word nie, om nog steeds met dapperheid te sê, maar God is my regter en hy sal vooruitgaan. Die tweede gedagte wat ons daar sê, geloof word getoets te midde van rampe, vervolging, bespottinge en uitdagings. Vind dit is altyd maklik om geloof te hê wanneer dit goed gaan. wanneer die balansstaat daar by die huis die inkomste en uitgawe rekening klop, wanneer ek nie soveel hoef bekommerd te wees as die petrol opgaan nie, want ach, het maak nie saak nie, ek het genoeg, ek maak nie die tank elke keer vol, dan is het maklik om geloof te openbaar. Maar geloof word getoets wanneer u en ek ons bevind in situasies van rampe, van vervolging, van bespotting, van uitdagings, van verkleinering, wanneer mense jou in die gronden wil trap, omdat jy God met waarheid wil dien, wanneer mense jou karakter verpletter, wanneer jy werklik toegewy aan God wil lewe, dit is wanneer geloof getoets word. Wanneer jy agterkom dat die vyand mense gebruik om jou vrymoedigheid tot nul te probeer maak en jy steeds dapper voortveg, dit is wanneer geloof getoets word. Wanneer die een kontrak na die ander deur die mat val, wanneer jy die een kwotasie na die ander indien en daar kom net nie hierdie lewenslyn uit nie, dit is wanneer geloof wat dapper is. Die Engels gebruik die woord courage. Jy moet courage openbaar, dapperheid, deursetting. Dapperheid kan slegs na vore tree wanneer daar ware geloof is. Kom, ek gee vir jy ander praktiese voorbeeldkie. Dis maklik as die kat buite is om deur die huis te loop en te sing, ek se dapper muis. Ons almal ken daar die liedjie. Maar ons almal het ook al so 'n bietjie die Disney flieks gekyk en gesien, dat is nou Tomcat om hy draai kom en hy breek so en hy stof staan so, want ons gesien hoe Mickey beweeg, hy hardloop en hy is in sy gaaikie in. Dit is nie dapper geloof nie. Dapper geloof is wanneer ek vast staan in die Here onse God, wat die bron is van jou en my geloof, en wanneer ons nie terugstuier, wanneer die een na die ander uitlokkende omstandighede oor ons pad kom nie. Hebreërs 11 vers 30 tot 40 wys ons op drie maniere waarop dapperheid geloof demonstreer. Ons gaan vanaand net by die eerste een stilstaan, maar ter wille van u nieuwsgierigheid en miskien die belangstelling, die drie maniere is, luister hoe kostbaar, oorwinning te midde van stryd. Tweede een is, voortsetting te midde van leiding. Nou as party mense, as die eerste oude seer dingetjie kom, dan wil ons opgee. En die derde ding is, die gedagte om te staan op ons redding. Nou vriende, ek wil vanavond net so bietjie stilstaan by die gedagte van oorwinning te midde van stryd. En ek wil myself baie, baie duidelik uitdruk. Laat ons allemaal verstaan, wanneer ons praat oor oorwinning te midde van stryd, dan wil ek het kategories stel, dat die kind van Godse lewe, die mens wat deur die geloof wil lewe, sal altyd stryd hê. Ek het nog nooit in my lewe gesê dat 'n kind van God het nie stryd nie. Die kind van God wat in hierdie lewe in en deur die geloof wil lewe, sal altyd stryd hê. Dis baie duidelik. Hoekom? Want die kind van God is 'n kind van die lig. Hier aan die ander kant is die kinders van die duisternis. Hulle hou nie van jou optrede nie. Hulle hou nie van hoe jy aantrek nie. Hulle hou nie van hoe jy praat nie. Hulle sal altyd jou in die rug probeer steek en jou sleg probeer maak. Hulle sal altyd 'n poging aanwend om jou te ondermyn. Daarom het jy die stryd en jy veg hierso teen die kinders van die duisternis. Dan het ons te doen met die geeste, die bose geeste in die lig. Ons worstelstryd is nie net altyd teen vlees en bloed nie, skryf apostel Paulus vir ons. Daar is 'n stryd aan die gang op hierdie aarde. Daarom die voortdurende al ewige stryd, want dit is God se manier om ons lewe in staat te stel om lynreg in stryd te wees met die lewe van die wêreldse mense. Ek wil vanaand 'n vraag vra. Het u stryd of is u lewe net elke dag gemaklik met geen probleme nie? Want dan is ek baie bekommerd. Die Here stuur soms tye van verkwikking. Staan in sy woord, daar is soms tye wat ek begin rondkyk, jong, waar kruip die duiwel weg, want hy is 'n bietjie stil. En net sodra ek dink dit gaan nou goed, o, hy het wonderlike maniere, hy gebruik alles. Hy het wonderlike maniere om jou gou-gou net so 'n bietjie onderste bo te duik. Die enigste effektiewe wapen wat ons het in hierdie stryd is ons geloof. Is ons geloof. Dis die enigste effektiewe wapen. Maar hoe kan jy dit sê, Dominee? Ons het die woord. Kom ek sê vandag van u en ek sê dit. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Ek en jy kan die woord van voor tot agter ken. Ons kan die een teksvers na die ander opsê, maar as dit nie gepaard gaan met geloof nie, wat beteken dit? Niks. Daarom baie van hierdie stryd wat ons beleef is juis as gevolg van ons geloof. Mense hou nie daarvan wanneer ons op 'n stil manier sê die Here sal hierdie ding uitsorteer nie. Daar by die werke mag ons nie eens meer praat van die Here nie. Ek onthou van die tye in my sekulêre beroep waar ons etenstye saam gebid het. Waar ons gebid het vir probleme by ons werk. Engels, Afrikaans, de mekaar. Werklik toegewyde mense aan die Here. Daardie tye is verby vir ewig. Hier in Hebreërs 11 vanaf vers 30 is daar vir ons voorbeelde opgeteken van mense wat oorwinning gesmaak het te midde van die stryd. Hierdie is verhale wat u en ek van buite ken. Ons ken dit. Maar kom ons kyk hoe hierdie verhale vir ons in hierdie dag nog iets kan beteken. Die eerste waarna ons kyk, oorwinning te midde van die stryd, is die verhaal van Josia en die Israeliete daar by Jerigo. Dis 'n baie interessante verhaal. Ek lees in vers 30 van Hebreërs 11, deur die geloof het die mure van Jerigo geval, nadat daar 7 dae lank omheen getrek was. Dis nie Israel wat met hulle militêre aanval en met hulle militêre geweld en met hulle groot klippe wat hulle geslinger het, met spesiale masjiene wat hulle gebou het, wat hierdie mure laat val het. Nee, die skrif sê, deur die geloof. Geloof was die wapen wat hierdie kragtige, magtige stad se mure in mekaar laat tuimel het. Kom ons praat gou so 'n bietjie oor Jerigo. Jerigo was gebou dat hy so gekyk het daar na die rivierloop van die Jordaan. Jerigo daar by die mond van die Jordaan was hy gebou strategies sodat hy die vyande kon sien as hulle aankom om hulle stad in te val. Jerigo se mure was so breed dat daar 2 strydwaans langs mekaar bo op die muur kon gehardloop het met die perde. Nou net so bietjie kyk, as ons nou kyk verskoon die ja, laat ek eerder uit respek uit hierdie boekie gebruik. As ons 'n strydwa het, dan het hy gewoonlik het hy hier 'n ruiter gehad voor staan en hy het 'n perd aan gehad of twee perde. Hang af. En agterop was daar nog 'n soldaat wat die spiese gegooi het, die lanse gegooi het en in sommige gevalle het daar op die ander hoek van die strydbaan 'n boogskutter gestaan. En hulle het so gehardloop langs mekaar, as jy dan dink, agter kan twee persone staan, voor kan een persoon staan, dan van hierdie as met die wiel, tot by daardie as, ek het dit bedink vanmiddag, is ek veilig as ek sê 2 meter. Veilig. Twee langs mekaar is 4 meter. Kom ons bly net daar, anders te spekuleer ons verder. Daardie mure van Jericho was ten minste 4 meter breed. Hoe hoog dit was, kan ons nie uit die verhale uit vaststel nie, maar dit was baie hoog. Dit was nie 1.8 meter of 2 meter hoog, soos een my tuinmuur daar by die huis of palissade nie. Dit was baie hoër. Dit was 'n massiewe konstruksie gewees. Dit het gedien om alle vyande buite te hou. Menslik gesproke was hierdie mure ondeurdringbaar. Ek en my vrou het die voorreg gehad om in September, toe ons 'n bietjie op hierdie pad reis van ons was, in die ou kasteel daar onder in Kaapstad fisies in te gaan, en ons was verstom oor hoe dik daardie mure was. Nou wil ek vir julle sê, Jericho se mure was ten minste 2-3 keer daardie dikte. Maar nou moet ons verstaan, die skrywer van die Hebreëbrief skryf nou dat Jericho se mure het geval. Wat is in die tussen gebeure? Wat het intussen gebeur? In die eerste plek, die volk, die hele volk wat deur die Rooi See droogvoets getrek het, wat ek vanoggend van gepraat het, het nou intussen 40 jaar lank rondgedwaal daar in die woestyn weens hulle ongeloof en hulle ongehoorsaamheid. Hier is 'n hele nuwe volk. Kaleb en Josef het oorgebly. Kaleb en Josef, julle help my nie reg nie, julle slaap. Kaleb en Josia, skus my verspreek, Kaleb en Josia het oorgebly. En vriende, 40 jaar het verloop sedert hierdie volk daai wonderlike geloofservaring gehad het om deur hierdie droë bed te wandel, en hulle het oorvertel vir hulle kinders, en hierdie nuwe geslag moes nou nuwe geloof openbaar. As 'n mens uit 'n militêre oogpunt dink, dan was hierdie strategie. Moses gaan sê vir die volk, God praat met Moses, vir die volgende 6 dae moet hulle elke dag eenmaal om hierdie stad trek. Weet jy hoe lank het dit gevat om daai paar miljoen Jode op hulle voete te kry en dat almal in dieselfde rigting trek? Ons sukkel partykeer hier as ons 'n sang ding reël. Het jy al gesien hoe maal ons 20 hier so rond? Hoe fyn ons moet werk, dat elkeen moet weet waar hy of sy moet staan, klein en groot. Hierdie mense moes elke dag eenmal om in die stad trek. Militêr, klink dit na 'n goeie aanval? Glad nie, strategies. As hulle om in die stadsmure trek, kan hierdie mense van Jericho warm water op hulle afgooi, swart pik wat hulle op die oonde gebrand het op hulle afgooi, hulle kan klippe op hulle afgooi, hulle boogskutters kan hulle doodskiet, hulle kan hulle met spiese gooi. Maar hierdie mense staan en kyk, wat maak die mal Israeliete? 6 dae lank, die 7de dag gaan dit nou so 'n bietjie meer word, moet julle omtrek en omtrek en omtrek. Die 7de keer as julle omtrek, dan moet die bastuin blaas. Geliefdes, wanneer ons dink aan militêre strategie, dan was dit beslis nie 'n goeie aanvalsplan nie. Maar weet jy wat? Dit was God se plan. Dit was God se manier om hierdie nuwe geslag se geloof te grondves. En weet jy wat? Gaan lees Josia 6. Nie een van hierdie volk het gevra hoekom moet ons dit so doen nie. Hulle het hulle 40 jaar in die woestyn, het hulle gesien wat gebeur met hulle oumas en hulle oupas en hulle ooms en hulle tannies en hulle maas en hulle paas, wat hierdie geloof van God verhuil het vir afgodery en vir ongehoorsaamheid. Hulle het die beloofde land nooit ingegaan nie, as gevolg van hulle ongehoorsaamheid en hulle ongeloof. Daardie bespieders wat kom vertel het wat het gebeur, het nie alleen vertel nie. Deuteronomium 1:28, dit is 'n volk groter en hoër van gestalte as ons. En ek lees hierdie teks en ek dink, die dae toe ek rappie gespeel het as 'n skoolseun, dan staan jy nou so lank voor die tyd, staan jy daar, dan staan jy so en kyk na mekaar, dan sien jy hierdie ou is jou opponent. Ons het nog altyd nie soos hulle deesdae hardloop die heelagte eerste op en dan sien jy, hier kom hy voor en hy doen 'n goose step hier, ergens sommer. Nee, ons was van nommer 1 tot nommer 15 het ons gegaan. So jy het altyd geweet, hierdie ou, sy tweede staan, dis my opponent vandag. En dan staan jy so en jy maak 'n bietjie bene los, maar jy kyk hierdie ou se bene. Kyk hierdie ou, hoe lank is hy. En baie ouens verloor daai wedstryd. Net daar. Voor hulle op die veld opgaan. Is ons nie soms dieselfde nie? Hierdie mense kom en hulle vertel vir Moses, hulle is groter en hoër van gestalte as ons, die stede is groot en tot aan die hemel versterk. En ons het daar ook die kinders van die Enakiete gesien. Moses, dis nie al nie. Ons het daai reëse ook gesien. En wat pak hulle beet, wat ons vanoggend oor gepraat het? Vrees. Vrees. En God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing, skryf Paulus. Moses het hierdie 10 bespieders het hy bestraf. Nie omdat hulle valse nuus gebring het nie, maar omdat hulle die mense bang gemaak het. En omdat hulle ongelowig was. Jy kan maar in Josia 6 gaan lees wat het daar gebeur. Maar ek lees in vers 20 die belangrikste deel van die hele Josia 6. En die muur het op sy plek ingeval. Daardie muur het nie omgeval nie, hy het ingeval. Hy het in die grond in weggesak. Nou kom ons met vrae soos, maar hoe is dit nou moontlik? Want God het dit laat insak in die aarde weg. Ongeloof vra, hoe is dit moontlik? Wat ons moet onthou, en ek dank die Here vir Bou Karel Jan se getuienis vanoggend, hy het hierna verwys, wat ons moet onthou is dat God verheug hom daarin om die trots van die mens te verbreek. Jericho se mense staan en sê, wat maak die dom Israeliete? En op daardie dag, toe hulle die 7de keer omtrek, en toe hulle die basuin blaas, toe hardloop hierdie mense in vrees en bewering, en Israel klim oor en klim in, en verpletter hulle almal, hulle almal, behalwe die vrou Ragab. Dis die volgende wat ons met u wil oor praat, is die vrou Ragab. U sien, Ragab was 'n vrou wat vermeld word in hierdie wonderlike hoofstuk van Hebreërs 11. Haar naam staan uit tussen die geloofshelde van God
deur die eeue heen. Hoe kan dit wees? Sy is 'n heiden. Hoe kan dit wees dat sy is 'n prostituut? Hoe kan dit wees sy is 'n amoriet? 'n Volk wat God geoogmerk het sedert Genesis 15 alreeds om hulle in totaliteit te vernietig. Here, hoe kan U tussen hierdie geloofshelde kom noem? Moet ek jy antwoord? Want God kan. Want God mag. Want God sal. Want hierdie vrou het in dapperheid, het sy die een kans wat sy gekry het om geloof te openbaar, het sy dit gegryp en gesê, manne, ek het julle weggesteek, ek weet dat julle God is die ware God, ek weet dat hy die volkere voor hom wegvee, ek weet dat hy ons in 'n oomblik kan vernietig. Sy het nie geweet van die plan van God om die mure te laat intuimel nie, maar sy het die onsigbare gesien en sy het geglo en sy het vasgegryp aan hierdie God. Ek en jy wil altyd moes my eie plan eers toets. Ek en jy wil ons altyd eers met God so bietjie negotiate, onderhandel. Here, as U nou vir my hierdie kontrak gee, ek gaan meer as my tiende gee. As om eerder te sê, Here, ek weet, net U kan my uit hierdie situasie uithelp. Dis al wat God vra. Geloof wat dapper is. Geloof wat nie elke keer wil omval en in mekaar tuimel nie. Kom ons kyk 'n bietjie daar in Josua 2, hoe dat hierdie vrou haar geleentheid gryp. Ek lees in Josua 2 vers 8. En voordat hulle gaan slaap, dis nou die twee verkenners, het sy op die dak geklim na hulle toe. Die soldate het hulle nou kom soek, sy sê, nee, hulle is lank al hier weg, en die soldate jaag, en sy sê aan die manne, ek weet, dat die Here die land aan julle gegee het, en dat die skrik vir julle op ons geval het, en dat al die inwoners van die land vir julle bewe, want ons het gehoor, dat die Here die water van die Skelfsee, voor julle by jul uittog uit Egipte laat opdroog het. Kom ons stop daar. Die heidene het gehoor wat God gedoen het, maar steeds het hulle gekies om God te opponeer, om sy volk te verdruk, soos hulle vandag nog doen. Steeds is hulle verstuur ingestel om Israel te vernietig, omdat hulle Israel haat met 'n passie. Maar hulle vergeet dat Israel behoort aan God. Hierdie vrou het gehoor, en sy weet waarmee God besig is. Hulle het ook gehoor, wat julle die twee konings van die Amorite, Sion en Og, oorkant die Jordaan aangedoen het, dat julle hulle met die banvloek getref het. Toe ons dit hoor, het ons hart gesmelt, sodat daarby niemand enige moed meer oorgebly het teenoor julle nie, want die Here julle God, luister die verklaring, hy is God in die hemel daarbo en op die aarde hieronder. Sweer dan nou toch vir my by die Here, dat terwyl ek aan julle guns bewys het, julle ook aan my familie een guns sal bewys, en gee my 'n betroubare teken dat julle die lewe van my vader en my moeder en my broers en my susters en almal wat aan hulle behoort sal spaar, as en ons siele sal red van die dood. Hierdie vrou het geweet wat sy wil hê. Sy het geweet hoe om dit te verkry. Nie met 'n storiekie nie. Nee. Sy sou daar die rooi lint sou sy uithang by die venster op die dag van die aanval. Daar die rooi lint het ek eendag oor hierdie kansel gehang en ek het 'n boodskap gebring oor daar die rooi lint. Miskien 10 jaar terug. miskien meer. Hierdie vrou het haar volle geloof geplaas in die Here, die God van Israel. Sy spring met alles wat aan haar is, en sy klim deur die lug, en sy wil ander kant daai sandpit land, want sy weet, haar geloof moet nou dapperheid openbaar. Hierdie manne kan net so haar doodmaak, uit vrees dat sy hulle gaan verklik. Maar dank die Here vir twee manne, wat het nie doen nie, maar aan haar een belofte maak. Rahab het God geglo, sy het Godse volk verwelkom, vir die geloof wat sy geopenbaar het, is sy en haar familie beloon, hulle levens is gespaard, terwyl die res van Jerigose mense in hulle ongeloof gesterf het. Hulle het allemaal ook gehoor van wat God gedoen het, maar hulle het gekies om ongelowig te bly. Die Kanaaniete, ek sluit af, hierdie Kanaanitiese volke was bekend vir hulle verskriklike wreedheid. Baie van hulle het hulle babas lewendig gevat en in sekere houers toegemaak lewendig, en dit in die fondasies van hulle groot mure gesit, om hulle sogenaamd te beskerm teen die vyande. Hierdie Kanaaniete het hulle skuldig gemaak aan afgoderry en perverse seksuele wanpraktyke. Hulle dag van afrekening met die ware God het gekom. Nou sê die wêreld, hoe kan hierdie God van liefde so wreed wees, dat hy Israel gebruik om hierdie mense met die banvloek te tref? Hulle glas, hulle uurglas van sonde het vol geraak in die oë van God. Hierdie wêreld waarin u en ek lewe, sy uurglas is besig om vol te loop. Dominee Prinsloo het donderdagoggend afgesluit met 'n boodskap aan ons as predikante: die tyd is min. En hy het gesê, dit is 'n paar sekondes, as ek reg onthou, 100 sekondes, voor die klok 12 uur slaan, op 'n internasionale groep, wat kyk na die gebeure in die wêreld. Dit is nie eens 'n geestelike groep nie. Dis nie prophecy watchers of daai mense of rapture ready, die goed wat ons baie keer vir mekaar stuur en jy vir my nie, broer Innes. Dit is 'n wêreldse groep wat kyk op die gebeure in die wêreld, en volgens hulle horlosie is dit 100 sekondes voor 12 uur. 100 sekondes is 1 minuut en 40 sekondes. Rahab, hierdie vrou na familie is gespaar, want sy dapper geloof geopenbaar. Sy het nie haar geloof te midde van die stryd waarin haar lewe gewikkel was, het sy dit nie verloor nie. Is maklik om haar te diskwalifiseer omdat sy 'n lewe geleef het wat ons dalk nie een ken nie. Maar sy is opgeneem in die stamboom van ons Here Jesus Christus. Sy die wedloop voltooi, sy die geloof behou. Hoe lyk dit vanaand in ons lewe? Gaan ons dapper bly? Gaan ons die geloof wat God ons mee kom red het, gaan ons vanaand en in die dae en die weke wat kom, gaan ons vashou aan hierdie geloof? Of gaan ons maar net soos die wêreld word en sê, ag wat, waar is die belofte van sy wederkoms? Dit gaan in elk geval nie in my tyd gebeur nie. Of soos baie mense sê, ek sal maar sien as ek daar bo kom. Het jy al gedink, wat as jy daar onder kom?
kom ons buig voor die Here. Kom ons word stil. Here, soms dan merk ons op dat U ons geloof toets. Daar's stryd, daar's beproewinge in ons lewe. Daar's soms 'n tydvak wat die meerderheid van ons deur beweeg met die hoekoms en die waaroms. Maar daar's een ding wat vas staan en dis die geloof in God onsse Vader, die Here Jesus Christus, ons verlosser. Die Here soete Heilige Gees, ons heiligmaker en ons komende koning. Ons kom buig vanaand voor U almag. Here, ons wil vra dat U ons sal vergewe wanneer ons soms U wil beredeneer met ons beperkte intellek. Ons vra dat U sal vergewe wanneer ons soms met ons beperkte insig en ons beperkte wysheid soms die domste dinge kan doen. Here, ek sluit myself hierby in. Ek verhef my nie bokant my geliefde broeders en susters nie. Soms staan ons terug en ons vra onsself af, hoe kon ek dit gedink het? Hoe het ek by hierdie redenasie uitgekom? Vanaand wil ons maar net ons leeg maak voor U. Ons wil sê dankie vir die voorbeelde van dapper geloof. Dankie dat Josia en die volk saam met hom op harde manier geleer het om ongeloof weg te sit, om ware geloof op te neem en om dapper te wees wanneer God sê om iets te doen wat net nie sin maak nie. Ek dank U vir die momente in my lewe ook wat ek geweet het, as ek menslik moes beredeneer, maak dit nie sin nie. Maar as ek terugkyk vandag, dan maak dit al te veel sin, omdat God gespreek het en ons moes luister en gehoorsaam, en die heerlikheid daarna kan ons nie in woorde beskryf nie. Here, gaan voort met U werk in ons gemeente, in ons kerk, maar in elkeen se lewe wat in hierdie oomblikke sê, Here, gee my weer daardie dapper geloof van 'n Ragab om nie weer terug te kyk nie. En ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ons bid U 'n geseënde week toe, vriende. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onsse Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen en stel ons in staat om dapper geloof te openbaar. Amen.